Еден харлампије од скопската населба Хром свири на харфа. Тој е познат харфист. Христо од Крушево свири на хармоника. Мене најмногу ми се допаѓа хорското пење. Еден хорист ми е пријател и вчера ми раскажа хумористична приказна. А молбата до вас, почитувани деца, е да внимавате. И сите зборови кои почнуваат на буквата Х, да ги заклучите во вашите главчиња. Кога ќе заврши приказната, заедно ќе ги отклучиме. Приказнава е стокмена за едно магаре. Магаре што сакало да пее. Ами, магарето научило дека неговиот стопан Христо сака многу хорско пеење, та ако научи да пее, нема повеќе да носи самар. Да, ама за да се направи хор, ти требаат уште гласови. Па така, магарето решило да ги покани и другите животни што живееле со него во истиот двор. И за неколку дена хористи станале и кравата, и волот, и конјот, и кокошките, и заедно со петелот. Магарето рикало, кравата и волот мукале, кокошките грачеле, петелот кукурикал, конјот диригирал. Христо кога ги видал, леле мори мајко, збеснал. Трпел еден ден, два, толку се трпело. Ме слушате или да земам еден стап? А? Им подвикнал Христо на хористите. Мислите дека ме хранам за да ми пеете? А? Мене, бре, ми требаат млеко, јајца, треба да наберам дрва, да изорам, а не овде да слушам хорски песни. А ако ви се пее и игра, тука ми е хармониката. Ајде, добро, ете. Ама, само саат, два и толку. Христо си зборувал, ама никој не го слушал. Се слушало само рикање, мукање, грачење. Времето си врвело, Христо се нервирал. Пробал да ги научи да играат хокеј на трева. Ништо. Се обидал да ги научи да вртат хула-хоп. Ништо. Им купил хемиски пенкала и пробал да ги научи да пишуваат. Ништо.
Ме слушате или да земам еден стап?
Повторно им подвикнал Христо на хористите.
Ова, бре, не личи на ништо. Цело село ви се смее. Пеете или правите хумористична емисија, а? Ако не престанете до утре, ќе купам хиена. Аха, хиена. И ќе ви ја пуштам во дворот. Сите нека ви изете. А јас ќе се преселам и ќе избегам од вас дури до Хондурас.
Мајко мила, не помогнала ни хиената, ни Хондурас. Хорчето продолжило да пее, да пее. А луѓето се собирале и по цел ден се смееле. Пукнала и пролет. Се си останало по старо. Пеел хорот, а Христо, о Христо, не знаел кој пат да го фати. Еден ден, за да се смири малку, ја зел хармониката и седнал пустиот под една цреша, под црешата на Васила Хрватот. Го викале Хрват, бидејќи в село дошол дури од Хрватска. И седнал така по црешата, ја обтегнал хармониката и малку по малку заборавил на хорот и хористите. Си ја засвирил неговата песна. Почнал да си ја пее. Кога? Славеј. Тада, да, драги мој, запеал Славеј. Христо застанал со свирењето и со пеењето.
Тажен си, а?
Му рекол Славејот.
Тагата ти се познава од далеку.
Тажен, а ти повторно дојде. Е, па добре дојде.
Благодарам. Ами, Овде ми е најубаво, овде, на црешата. Туку имам лек за твојата тага.
Имаш лек? Ми ја знаеш маката?
Користите, кога ќе ме чујат како пеам, ќе се засрамат и никогаш повеќе не ќе запеат. Ајде, ајде, тргнувај, одиме.
Рекол што рекол Славеот и летнал. Стигнале до дворот на Христо. Славеот застанал на гранката на оревот. Тој орев истиот што правел голема сенка, а Христо им свикал.
Хористи, хористи, имам една молба до вас. Престанете со пењето, ете, ете, само за една минута. Нема да ве карам, нема да ве тепам, не ви викам ни хиена. Само една минута.
Го послушале и кога престанало хорското пење на магарето, кравата, волот, на кокошките и на петелот, почнал да пее Славеот. Толку убаво запеал, та цело село немело. Се слушала само неговата песна. За среќа, по ова престанало и рикањето, мукањето и грачењето. Христо се расположил, ја зел хармониката и си ја испеал неговата песна, песната за цветините очи черешови. Ами, ја сакал цвета од горно мало, ете затоа. Што им рекол на хористите?
Епа, и вели,
кој знае да пишува?
Ги прашал.
Јас,
рекол петалот.
Тогаш земи хартија и хемиско пенкало. Ајде, пишувај. Пишуваш? Ајде. Секој е скроен за нешто. Некој да ора, некој да коси, некој дрва да носи, а некој да пее. Ете, таков е животот.
Им рекол Христо на животните и тргнал со конјот и со магарето по дрва.
Молам, како да не ми верувате?
Ако ми верувате, арно, а ако не, уште поарно. За крај, зборовите што ги пикнавме во оваа приказна, а кои почнуваат на буквата Х, ги отклучуваме. Харалампије, хром, харфа, хармоника, Христо, хор, хористи, храна, хартија, Хондурас, хиена, Хрватска, хумор, хумористична приказна.
Приказни за буквите. Приказните ги пишува Владо Димовски, раскажувач Лјупчо Бојковски, тон мајстор Виолета Велјановска.